biri polisdir. Partlaşdan qabaq polis Qırmızı Məscidi mühasirəyə alan yüzlərlə dindar tələbəni dağıtmaq üçün göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Radikal dindarlar tələb edir ki, məscidə əvvəlki Taliban ruhanisi qaytarılsın. Bugün səhər dindarlar etiraz aksiyası keçirib, onlar dövlətin təyin elədiyi ruhaninin cümə ibadətini keçirməsinə mane olublar. Nümayişçilər hökumətin Qırmızı Məscidi yenidən dindarların üzünü açmasını etiraz edir. Etiraz edənlərdən bəziləri hətta məscidin damına qalxıb oradan İslam bayrağını asıb. 3 həftə öncə təhlükəsizlik qüvvələri məsciddə sığınmış yaralılara hücum eləmişdi. Həmin vaxt 100-dən çox adam ölüb. Əfqan rəsmiləri deyir ki, talib yaraqlar arasında fikir ayrılığı var. Buna görə də 22 Cənubi Koreyalının azad olunması ilə bağlı məsələ qeyri-müəyyən müddətə uzanıb. Qazni vilayətinin rəhbəri deyib ki, yaraqların Əfqan rəsmiləri ilə danışıqlar aparmağa hazır deyillər. Taliblərlə danışıqlar aparan qrupun üzvü deyib ki, taliblərin ümumi qərarı yoxdur. 3 qrup yaranıb və onlar hərəsi bir tələb irəli sürür. Taliblər iyulun 19-unda 23 Koreyalını qaçırıb, sonradan 42 yaşlı Koreyalı pastırı öldürüblər. İslamçı Yaraqlar Əfqan hökumətinə vaxt vermişdi ki, həbsdəki 8 talibi buraxsın. Alban hökuməti 8 saatlıq iş gününü 5-ə indirib, səbəb Cənub-Şərqi Avropada istilik nəticəsində yaranmış enerji qıtlığıdır. Dəyişiklik bazar ertəsindən iyunun 30-undan qüvvəyə minir. İyulun 24-də bütün ölkə elektriksiz qalıb, Makedoniyadan gələn enerji xəttində nasazlıq yaranıb. Enerji qıtlığının bir səbəbi də hava kondisionerlərindən daha çox istifadə olunmasıdır. Rusiyanın Londondakı səfirliyinin 4 diplomatı artıq ölkədən çıxarılıb. Britaniya bu qərarı Rusiyanın biznesmen Andrey Lugovoyu ekstradisiya etmədiyinə görə verib. Lugovoy sabiq KGB agenti Aleksandr Litvinenkonu zəhərləyərək öldürməkdə tam olunur. Rusiya biznesmeni Britaniyaya vermir, deyir ki, bu onun konstitusiyasına ziddir. Britaniyanın Rus diplomatlarını çıxarmasına cavab olaraq Rusiyada 4 Britaniyalı diplomatı ölkədən çıxarıb. Bu saatın son xəbərlərini məndən Sevinç Hüseynzadədən eşitdiniz. İndi isə bizdən ayrılmayın. Kontekst verilişi davam edir.
101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Hökumət hər kəsin sərbəst toplaşmaq azadlığını bərabər təmin eləməlidir. Sərbəst toplaşmaq azadlığına məhdudiyyət olmamalıdır. Yalnız qanun qadağan eləsə, demokratik cəmiyyətin maraqlarına, təhlükəsizliyə problem olsa, yalnız başqalarının haqlarını, sağlamlığını qorumaq, cinayətin qarşısını almaq üçün aksiyaya icazə verilməyə ya da təxirə salına bilər. Bunlar Azərbaycan qanunundan deyil. Bunlar hələ təklif olunan dəyişikliklərdir. Azərbaycan hökuməti bu dəyişiklikləri keçən ildə müzakirə edir, amma bu dəyişikliklər qəbul olunsa belə, deyəsən müxalifətlə hökumətin narazılığına son qoyulmayacaq. Çünki əvvəl aksiyaya yox deyən Azərbaycan hökuməti indi hə deyir, amma elə hə deyir, aksiya keçirmək istəyənlər özləri aksiyadan imtina edirlər. Bu yaxınlarda redaktorlar aksiyaya icazə istədilər, onlara Ukrayna dairəsini göstərdilər. Redaktorlar da orada şərait olmadığını deyib getmədilər. Bəs seçki qabağı müxalifət nə edəcək? Həmkarım Babək Bəkir bu barədə həm müxalifətlə, həm də iqtidarla danışıb. Reportajı dinləyək.
Bu 4 müxalifət partiyasının birləşdiyi Azadlıq blokunun ötən il Bakıda keçirdiyi icazəsiz aksiya zamanı baş verən qarşıdurmadan səslərdir. Ancaq Azərbaycanda indi bu siyasi baxımdan sakit yay günlərində belə kütləvi aksiyalarla bağlı hakimiyyətlə müxalifət arasında hər hansı bir dialoqun yarandığını demək olmur. Prezident aparatı İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov bu günlər bildirib ki, 2008-ci ildə keçiriləcək prezident seçkisi ərəfəsində də müxalifətə istədiyi yerdə yox, xüsusi ayrılan meydanlarda kütləvi aksiyalar üçün şərait yaradılacaq. Baxmayaraq ki, Azərbaycan hökuməti sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi ilə bağlı, artıq bir ildir ki, Avropa Şurasının Venesiya Komissiyası ilə danışıqlar aparır. Müsavat Partiyasının başqanı Səqəmbərin sözlərinə görə, Əli Həsənovun həmin fikirləri göstərir ki, Azərbaycan hakimiyyətinin sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında mövqeyində əsaslı dönüş yaranmayıb. Əslində, indi Azərbaycanda 2003-cü il prezident seçkisindən sonra yaranmış vəziyyətdən fərqli olaraq kütləvi aksiyalarla bağlı müraciətlərə bir mənalı yox cavabı verilmir. Sadəcə kütləvi aksiya keçirmək istəyən quruma təklif edilən marşrut həmin qurumun özünü qanun etmir. Son jurnalist həbslərindən sonra miting yürüyüş keçirmək istəyən redaktorlar birliyinə həm şəhərin mərkəzindən uzaq, həm də təmir tikinti işlərinin aparıldığı meydanlar təklif edildiyindən onlar əvvəlki qərarlarını dəyişib şəhərin mərkəzi meydanlarında icazəsiz piketlərə cəhd göstərmişdilər. Bu da jurnalistlərin polislə qarşıdurması ilə nəticələnmişdi. Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər deyir ki, kütləvi aksiyalar üçün əlverişsiz yerlərin təklif edilməsi həm sərbəst toplaşma azadlığına ziddir, həm də bu təklifin mahiyyətində ədalətsizlik var.
Yəni, əgər onlar istəyirlərsə ki, siyasi qüvvələr tədbirlərini ancaq şəhərin ucqar yerlərində keçsinlər, onda özləri də tədbirləri orada keçirməlidirlər. İki gündən bir şəhərin mərkəzi meydanlarında, dəniz kənarı bulvarda tədbirlər keçirilir, şənliklər keçirilir, konsertlər keçirilir. Ancaq müxalifətin şəhərin mərkəzi arası bir hissəsində tədbir keçirməsi böyük problem olacaqmış.
Hakimiyyən Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü Aydın Mirzazadə isə deyir ki, şəhərin mərkəzində keçirilən bayram tədbirləri ilə müxalifətin siyasi aksiyalarını eniləşdirmək olmaz.
Qanuna görə yerli icra hakimiyyəti kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün yerlər ayrılır və müraciət edənlər məhsulda keçirilirlər.
Ancaq Hüquq və İnkişaf İctimai Birliyinin sədri Hafiz Həsənov deyir ki, aksiyanın yeri ilə bağlı xüsusi məhdudiyyətlərin yaradılması həm beynəlxalq konvensiyalara, həm də sivil ölkələrin təcrübəsinə ziddir. Hafiz Həsənov qeyd edir ki, mövcud qanun dövlət idarələrinin yaxınlığında aksiyalar keçirməyə imkan vermir. Onun sözlərinə görə, halbuki heç bir sivil ölkədə belə məhdudiyyətlər yaradılmayıb. Hafiz Həsənov fikirlərinə nümunə olaraq Amerika Birləşmiş Ştatlarında Ağ Evin qarşısında keçirilən aksiyaları misal göstərir. Hüquqşünas hesab edir ki, insanların azadlığı hakim iradə ilə müəyyən edilirsə, demokratiyadan danışmağa dəyməz.
Babək Bəkir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziyayə.
İşdən sonra. Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Kontekst proqramı davam edir. Heykəl yəqin heykəl sahibinə hörmətin ən yuxarı həddidir. Həmişə və hər yerdə olmasa da çox vaxt və çox yerdə adamı ona görə heykəlləşdirirlər ki, yaddan çıxmasın, cəmaat üçün elədiklərini unutmasınlar. Yəqin onun elədikləri o qədərdir ki, hörmətindən heykəldən başqa yolla çıxmaq mümkün deyil. Amma heykəllə məsələ bitirmi? Azərbaycanda heykəlləri necə qoruyurlar? Həmkarlarımız Durnay ilə Vüsarə bu suala cavab axtarıb reportajı dinləyək.
Qoyublarsa heykəli, təmizləsələr yaxşıdır da sir sifətini. Yəni ki, heykəllər Azərbaycanda əsasən quşların tualeti kimi tanınır. Bilmiyorum, quşların da hobbisidir nədir. Harada heykəl tuturlar, gedirir, onun başına otururlar.
Avtomobil kimi düşünənlərin sayı Bakıda kifayət qədərdir. Elə biz də 100 dəfə eşitməkdənsə, bir dəfə görmək yaxşıdır deyib, üst tutduq heykəllərin dayandığı parklara. Əvvəlcə yazıcı Cəfər Cabbarlını ziyarət etdik. Heykəlin dörd tərəfinə vurulmuş elanlarla tanış olduq. Şair Səməd Vurğunun heykəlinin aqibətini isə sorğu keçirdiyimiz müsahiblər daha aydın ifadə etdilər. Həmsöhbətlərimiz sizin üçün Bakının ən çirkli və ən təmiz heykəllərinin adını da açıqlayar.
Ən çirkli heykəl Səməd Vurğunun heykəli, ən təmiz olan öndərimizin heykəli.
Valla mən həməşə rəhmətli Səməd Vurğunun heykəlinə baxıram ki, qarğalar onun başını nə günə salıb, üstünü nə günə salıb, bir dəfə yuyub təmizlədilər. Ondan başqa da şəhər içində bu Nizaminin heykəlidir. Demək olar ki, qulluq yox.
Ən yaxşı qulluq bu Heydər Əliyevin heykəli. Bura Euro remontdur.
O olmalıdır.
O versiyonun hansında qulluq var? Heç hansı.
Deyirəm də, mən də deyirəm ki, indi buna da qulluq olmasa bu böyük günahdır.
Səməd Vurğun tikilib dəvdəyə baxın da, ən təmizini görməmişəm.
Ancaq quşların baş çəkdiyi heykəllərin natəmizliyinə bakılılar belə irad bildirdilər.
Mən düşünürəm ki, şəhərimizin küçələri hər gün yuyulduğu kimi, əgər heykəllərimiz də yuyulsa, yəni şəhərdə olan heykəllər daha yaxşı olardı.
O heykəllər gündə yuyulmalıdır, təmizlənməlidir, heykəllərə baxılmır.
Zaman-zaman təmizlənməlidir.
Heykəl? Yox, nə yiyorsun? Heykəl canlı deyil ki, ona xidmət göstərsin. Onda önce təmizləmək olar, quş neysə eləyəndə ora.
Əlbəttə ki, bəs nə? Əlbəttə ki, mütləq təmizlənməlidir, baxılmalıdır. Hamısı bizim mədəniyyətimizdir.
Bizdə baxılır heykəllərə.
O qədər yox.
Elə ciddilik görmürüm. Mənfi
deyilə bil münasibət nəsə. Parkda dolaşarkən qarşımıza heykəl təmizliyinə nəzarət edən də çıxdı. Onun sözlərinə görə heykəllərin təmizlənmə müddəti havanın çirklənməsindən asılıdır. Normal müddət isə ayda 1-2 dəfədir. Həmsöhbətlərimizin heykəllərin çirkli olmasından şikayətləndiyi bir vaxtda heykəl təmizləyən müsahibimiz isə bu məsələnin həlli üçün öz təklifini verdi.
Almışıq, özümüz texnika nasos almışıq. Kemikat qatırıq, paraşok, şampundur. Mənim fikrimcə belədir ki, olardı ki, şəhərdə bir idarə yaradılsın, eminə heykəllərə qulluq eləmək üçün. Çünki bunlar çox hündürdür, məsələsi, bunlara xüsusi texnika lazımdır. Texnikasız bunları qulluq eləmək çox qeyri-mümkündür.
Heykəltaraş Ömər Eldarov deyir ki, heykəllər əsasən suyla yuyulmalıdır. Əgər quşlar heykəli körlüyübsa, bunun da çıxış yolu var.
Yumaq, suyla yumaq. Quşlarla yəbət biraz sabun kimi paraşok ola bilər. Dəmir yox, belə şotka ilə o ayaqqabı şotka ilə. Toz yumaq, ondan başqa. Mən bilə heç nə lazım deyil. Xarab olacaq.
Bakı Şəhər Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Departamentindən bildirdilər ki, heykəllər hansı rayondadırsa, həmin rayonun icra hakimiyyəti də onların təmizlənməsinə baxır. Cəfər Cəbbarlı, Üzeyir Hacıbəyov, Səməd Vurğunun abidələrinin yerləşdiyi Nəsimi rayon icra hakimiyyətindən isə dedilər ki, bu günlərdə heykəllərin ətrafında abadlıq işləri aparılıb, yəqin onda yuyulub. Nəsimi rayonu Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin dediyi isə bu oldu ki, bağlara hansı qurum baxırsa, içindəki heykəllər yumaq da onun işidir. Birliyin tərkibində isə heykəl yuyan ştat yoxdur. Hə, heykəllərin yulması aydın məsələdir. Bunu sakinlər də, üst tutduğumuz qurumlar da təsdiqləyir. Amma kim yumalıdır, bax bunu heç kim bilmir.
Vüsalə Əlibəyli
Danışır Azadlıq Radiosu
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm. Sizən dərimi soyusun. Olanı düz deməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onu düşün. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Kontekst davam edir. Telefonun markasına, nömrəsinə əhəmiyyət verənlər tək azərbaycanlılar deyil. Çində keçirilən hərracda bir Pekin sakini telefon nömrəsi üçün $215,000 pul verib. Nömrə demək olar ki, yalnız 3 rəqəmindən ibarətdir. 1-33-33-33-33-33. Çin adətlərinə görə 3 uğurlu rəqəmdir. Azərbaycanda Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyinin məlumatına görə hələ 2 il əvvəl ölkədə hər 100 adama 24 telefon düşür. Amma telefon sahiblərinin heç də hamısı qeydiyyata alınmır, çünki telefonu qara bazardan alırlar. Ancaq bilmirlər ki, ucuz, sənədsiz telefon almaqla başlarına iş açırlar. Niyə? Səadət Akif qızının reportajını dinləyək.
Mağazanın qabağında tanımadığım bir şəxs. Ya əlində telefon satırdı. Mən də soruşdum, mən qani eləyən qiymət dedim, mən də aldım ondan telefonu. Bir neçə ay özüm işlədəndən sonra özüm satdım. Üstündən 7 ay keçəndən sonra polislər gəldilər evə.
Elnur Bayramov deyir, o polis idarəsində bilib ki, bir neçə ayı öncə aldığı mobil telefon oğurluğuymuş. Telefonu axtaran provider şirkət də onun nömrəsini qeydə alıb. Elnur deyir ki, o mobil telefonu oğurlamadığını heç cür sübut edə bilməyib. Çünki onda nə telefonun sənədi olub, nə də aldığı adamı tanıyırmış ki, polisə nişan verə.
Məndən 100 dollar alandan sonra hər şey yoluna düşdü. Axırıncı və birinci səfər elə oldu ki, əldən telefon aldım.
Polis əməkdaşları deyirlər ki, Bakıda mobil telefon oğurluğu getdikcə artır. Elə oğurluq telefonun alıcıları da çoxalır. Keçmiş polis rəisi, polkovnik leytenant Mahmud Hacıyev deyir ki, maddi imkanı yüksək olmayanların əksəriyyəti mağazalarda baha qiymətə satılan mobil telefonların əldə ucuz satıldığını görəndə onun oğurluq olub-olmamasına əhəmiyyət vermir. Heç bir sənəd də tələb eləmir.
Polis biraz acizlik göstərir şəxsi əmlak oğurluğu qismində mobil telefon oğurluğuna qarşı.
Mahmud Hacıyev deyir ki, Bakıda mobil telefon oğurluğu ilə məşğul olan bir neçə mütəşəkkil dəstə var. Özü də bu dəstələr paytaxtın ayrı-ayrı ərazilərini özünküləşdiriblər. Yəni, bir dəstə o birinin ərazisinə girə bilməz. Keçmiş polis rəisinin sözlərinə görə, əsasən cibgirlərin məşğul olduğu mobil telefon oğurluğuna, adamların sıx toplaşdığı yerlərdə, nəqliyyatda, bazarlarda rast gəlinir. Mahmud Hacıyev deyir ki, telefon oğruları əsasən kişilərdir. Oğurlanan telefonlar üçün qara bazar işlənmiş mobil telefon alan mağazalarda. Bakıda söhbət elədiyim mağaza satıcılarının sözlərinə görə, onların işlemiş telefonu almaq üçün sərt qaydaları var. Belə ki, kimsə mağazaya gəlib mobil telefonunu satmaq istəyirsə, ondan şəxsiyyət vəsiqəsi tələb olunur. Bakıya qeydiyyatı olmasa, onda alışverişdən imtina edilir. Mahmud Hacıyev deyir ki, polis telefonun oğurlanması ilə bağlı ərizələrə bir o qədər də diqqət yetirmir.
Qərd orasındadır ki, vətəndaşlar polisə müraciət edəndə polis cinayət işini qaldırmır. Polis tərəfinin dəftərxanasında itmiş fakt kimi qeyd alınır, amma faktiki oğurluqdur.
Söhbət elədiyim sakinlərin də əksəriyyəti hesab edir ki, telefon itərsə və ya oğurlanarsa polisə müraciət etməyin mənası yoxdur.
Birincisi, telefon itərsə də polisə müraciət etmək lazım gələrsə də, hal-hazırda bizdə müasir elə bir texnologiya yoxdur ki, o telefonu axtarıb tapsınlar.
Yox, inanmıram tapılmağına. İsitdi, amma tapılmıyor.
Daxili İşlər Nazirliyindən isə deyirlər ki, telefon oğurluğu ilə bağlı onların bir çox uğurlu əməliyyatları olub. Oğurlar cəzalanıb, telefonlar zəyyələrinə qaytarılıb. Mobil telefonunu itirənlər də az deyil. Amma hələ gitmiş telefonun sahibinə qaytarılması Bakıda az rast gəlinən xoşbəxtlikdir.
Bir gün telefonumu açıqda itirdim. Biraz vurdum, telefon açıq oldu. Dedim, bu telefon mənimkidir. Ki, hara deyirsən, qaytar da telefonumu. O da qaytarmadı.
İtirilmiş və ya oğurlanmış telefondakı nömrənin sürətinin çıxarılması, yaddaşındakı konturların bərpası mümkün olsa da, yaddaşdakı başqa telefon nömrələrini bərpa eləmək mümkün olmur. Mütəxəssislər onu da məsləhət görür ki, mobil telefonu itən və ya oğurlanan şəxs mütləq polisə rəsmi məlumat versin. Çünki itən və ya oğurlanan mobil telefon hansısa cinayət işində istifadə edilərsə, onda əşyanın sahibi kimi ondan cavab sora bilərlər.
Səadə Takif qızı. Sloveniyada itən telefonları qaytarıblar. Lider Digest jurnalı Sloveniya paytaxtı daxil olmaqla 32 şəhərdə araşdırma aparıb. Əl telefonlarını ora-bura atmaqla müəyyən ediblər ki, başqa malına göz dikməyənlər daha çox qadınlardır. Araşdırmadan Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Lider Digest jurnalının apardığı araşdırma çərçivəsində müxbirlər itirilmiş kimi görsənən halda mobil telefonları müxtəlif yerlərdə qoyaraq onlar tapan adamların hərəkətlərini müşahidə ediblər. Həmin eksperimentin gedişində dünyanın 32 şəhərinin hər birində 30 mobil telefondan istifadə edilib. Məqsəd isə onu öyrənmək olub ki, onları tapan adamlar nə edəcək, yiyəsini axtaracaq, yoxsa vicdan əzabı çəkmədən onu mənimsəyəcəklər. Məlum olub ki, orta hesablı adamların təxminən 68%-i özgə malını qaytarmağı özlərinə borc bilir, belə nəcib hərəkətin maddi vəziyyətlə heç bir əlaqəsi yoxdur, habirə qadınlar itmiş əşyanı sahibinə qaytarmağa kişilərdən bir qədər çox meyillidir. Özgə malına göz dikməmə göstəricisinə görə dünya şəhərləri arasında Sloveniyanın kiçik paytaxtı Ljubljana birinci yerə çıxıb. Amma göründüyü kimi şəhərin böyüklüyü heç də əsas meyyar deyil. Çünki 5,4 milyon əhalisi olan Torontoda mobil telefonların 30-dan 28-i qaytarılıb. Bu nədən adamların əksəriyyəti həmin hərəkətə sövq edən səbəb olaraq vaxtilə oğurluğa məruz qalmaları, yaxud əşya itirmələri, eləcə də layiqli davranmaq vərdişini daha çox qeyd ediblər. Bu mənada Malayziyanın paytaxtı Kuala Lumpurla Hong Kongda ən pis göstəricilər müşahidə edilib. Onların hər ikisində 30 telefonun yalnız 13-ü qaytarılıb. Hong Kongda zəng çalan telefonu küçədə tapan polis nəfəri onu gizlətməyə cəhd edən zaman jurnalist tərəfindən yaxalanaraq sərt tərzdə ona heç bir telefon filan görmədiyini deyib. Reader Digest'in 2006-cı ildə apardığı Global Ədəbərkan testinin qalibi olan New York şəhəri isə eksperimentin bir qədər problemli kimi tanınan Harlem rayonunda keçirilməsinə baxmayaraq, bu dəfə də az ya çox dərəcədə şərəflə sınaqdan çıxıb. Hindistanın Mumbai şəhəri və Filipinin paytaxtı Manila ilə yanaşı, New York 5-ci yerə çıxıb. Həmin 3 şəhərdə özgə malını qaytarma əmsalı 80%-ə bərabər olub.
Rövşən Rahiboğlu.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Can Bakı, Can Bakı, Can sənə qurban Bakı. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda ali məktəblərə qəbul imtahanlarının nəticələri gələn ayın avqustun ilk 10 günlüyündə bəlli olmalıdır. İmtahanlar hələ bitməyib. Bugün Azərbaycanda ikinci ixtisas qrupu üzrə qəbul imtahanı idi. İmtahan prosesini əməkdaşlığımız Şəhla Sultanova da izləyib.
Bakıdakı 18 saylı orta məktəbdə qəbul imtahanı gedir. Səhər saat 12-dir. Övladlarını, yaxınlarını imtahana yola salan valideynlər, qohumlar, dostlar isə məktəbin qabağında. Qabağında yer tapmayanlar isə qonşu Xarici İşlər Nazirliyinin hasarında oturub gözləyirlər. Kimisi paytaxtda yaşayandı, kimisi rayondan gəlib.
Kimi gətirmisiniz?
Bacımın qızı. Saat 9-da gəldiydi. Hə, 9-da gəldi. Uşu saldılar içəri, biz gözləyirik.
Əcə, kimi gözləyirsin? Mən oğlumu. İnşallah yaxşı olar. Allah'a hökm olsun içində də bizimkilərə.
Mən qızımı. Sənin ürəyimi yeyirəm.
Lakin burada gözə çarpan bir məqam da bu həndəvərlərdə tum, kökə və su satanın bir xeyli çox olmasıdır. Elə onlarla alış-veriş edən də az deyil. Ən xoşbəxt görünən də tum satanlardır. Deyirlər, cəmaat vaxt öldürmək üçün tum çırtlamağa üstünlüyü verir. Amma sözsüz ki, sədəqə umanlar da gözdən qaçmır. Yaşlı bir qadın hamıya bir-bir növbə ilə yaxınlaşıb, övladının uğur tapmasını arzulayır.
Gəldim elə burada gördüm cəmaat var dedim bəlkə köməklik eləyərlər.
İndi bu burdakılar əl açıq idi mi? Bir şey verdilər mi sizə?
Vallahi nə hansına əl açım deyirlər indi vermiş. Hal indi verdik.
Kimə veriblər indi?
Nə bilim indi. Yəqin ki məndən qabaq gəzən olub da.
İndi əlinizə nə qədər pul gəldi? Hesablayın.
Hələ heç bilmirəm. Bir qəlb bir 5-5 şirman yığmışam.
Saat 1-dir. İmtahanın bitməsinə 1 saat qalır. Binadan ilk abituriyent çıxır. İçəridəkiləri gözləyən valideynlərdə bir canlanma yaranır. Onlar sanki buna bəndmiş kimi gənc oğlanı qarşılamağa can atırlar. Hamını da bir şey maraqlandırır. Suallar necə idi?
Bir-birini də zorca bilirdi. Neçəncə otar idi?
5-27.
Allah eləsin, qabıl olasın.
İmtahanın bitməsinə yarım saat qalıb. Günün ən isti vaxtı olsa da, valideynlər məktəb binasının qabağını kəsiblər. Hər kəs öz övladını, yaxınlığı, qohumunu gözləyir. Məktəbin qapısına yaxın düşə bilməyənlər isə hasara dırmaşıb binanın qapısını güdməyə başlayıblar. Bina qapısını görmək üçün daha yaxşı mövqədə duran bir xanım isə qapıdan çıxanların ilk əlamətlərini carçı kimi geridəkilərə bəyan etməyə başladı.
Bir oğlan da çıxdı. Yox, qızımış, oğlan görmüş, qızım. Bir oğlan gəldi, qara koftalı.
Ey o, vay elini koftalı.
Elə palatladı, göynə çıxacaq, görmə
həmin elə. Yox, yox, eləsə çıxmayın
bələ. Mən valideynlərin özünə
çıxdı. 10 dəqiqə qalıb çıxma, nə istəyirsiniz
indi? Heyecanım artıq, nə istəyirəm, rəyməsir.
Nəvə, kimi gözləyirəm?
Nəvəmi gözləyirəm, birinci nəvəmdir.
Valideynlərin hövsələsi daralır. Qapıdan isə tək-tük adam çıxır. Vaxt keçir. Saat 3-5 dəqiqə işləyib, imtihan bitib. Qapıdan çıxan abituriyentlərin üzündə keçirdikləri həyəcanın yorğunluğu, həm də bir rahatlıq hissi var. Kimisi onu çöldə gözləyənə qucaqlayıb sevincini ifadə edir, kimisi də imtihanın çətinliyindən giləylənir.
Suallar necə? Rahat idi, çətin idi?
Çətin idi, çox çətin idi mənim üçün. Keçən ildəkindən çətin idi mənim. İkinci ilimdir də mənim.
Çətinliyi var idi. Variantdan asır da, mənim variantım asandı idi biraz. Biraz riyaziyyat çətin idi.
Özünüzlə nəsə keçirə bilmişdiniz mi içəri?
Yox, onsuz da keçirəndə də elə çıxardı, baxana kimi baxdı, ötüb keçirdi.
Çox yaxşı nəzarət vardı, amma elə imkan yaradılmadı.
İmkan nəyə yaradılmadı?
Yaşı köçürülməyə, yaxşı bir şeydən, bir şeylərdən istifadə etmək üçün imkan olmadı. Cəhd elədim, özüm də cəhd elədim bir ikisinə, indi sınavdan biraz bir-iki nəzəyə götürmək istədim. Alınmasa da, amma nəmmi oldu da indi.
Birinci ildir mi verirsiniz imtihan?
İkinci ildir. Əvvəl şəhər nisbətən çatır idi. Əvvəl tarix yox idi, indi tarix var.
Abituriyentlərin bir çoxu nəzarətin güclü olduğunu, köçürmək mümkün olmadığını söyləsə də, imtihanın gedişindən narazı olan da vardı.
Sinifdə olan nəzarətçilərdən bəziləri pul aldı, onu gözümdən gördü. 214-cü otaq idi, qadın müəllimi idi. Biz etirazımı bildirdim, tez sübut eləyə bilməzsən.
Bəs siz necə gördünüz onu?
Gördüm də, mənlə bir parta qabaqda otmuşdu sağda, götürdüyünü gördüm.
İkinci qrupda daha çox iqtisadiyyat, idarə etmə və coğrafiya ixtisasları üzrə imtihanlar keçirilib. Bu qrupa sənəd verən abituriyentlərin ən cavanının 15, ən yaşlısının 48 yaşı vardı. İkinci qrup üzrə qəbul planı 7300, sənəd verənlərin sayı isə 18000 nəfər idi. Qəbul komissiyası ali məktəblərə qəbul olunanların siyahısını isə avqustun ilk 10 günlüyündə elan etməyə planlaşdırır.
Şəhla Sultanova.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Amerika Dövlət Departamentinin hesablamalarına görə ildə 600 mindən 800 minə qədər adam, kişi, qadın və uşaqlar insan alverinin qurbanı olur. Ən pis odur ki, insan alveri qurbanlarının 50% uşaqlardır, 80% qızlar və qadınlar. Üstəlik, mütəxəssislər insan alveri qurbanlarının deyildiyindən çox olduğuna əmindirlər. Çünki qurbanlar adətən başına gələni açıqlamaqdan qorxur, çəkinir, bu barədə heç kimə məlumat vermirlər. Statistika göstərir ki, insan alveri qurbanlarının çoxu kasıb ölkələrdəndir. Onlar təhsil ya da yaxşı iş dalınca gedir, vəd verənlər onların sənədlərini əllərindən alıb istədikləri kimi işlədirlər. Azərbaycan vətəndaşları insan alverinin qurbanı olmurlar ki, ya Azərbaycan insan alvericiləri üçün daha çox tranzit ölkədir. Bütün bunlardan Aygün Muradxanlı danışacaq.
Mən bunu satıram, heç mənə pul da vermirəm. Bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm, pulunu da alıram əlindən.
İnsan alveri dedikdə çox zaman qadınların cinsi istismarı nəzərdə tutulur.
Bu, məsələyə bir tərəfli yanaşmadır. Əslində, qadınlarla yanaşı kişilər, uşaqlar da insan alverinin qurbanına çevrilə bilərlər. Amerika Birləşmiş Ştatları Dövlət Departamentinin 2006-cı il üçün insan alveri ilə bağlı hesabatında yazılıb ki, Azərbaycanlı qadınlar Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə, İrana, Pakistana, Hindistana seksual istismar üçün, kişilər isə Rusiyaya məcburi əmək üçün satılır. Ölkə daxilində qadınların seksual istismarı, kişilərin tikinti sənayesində məcburi əməyə, uşaqların dilənçiliyə cəlb edilməsi məqsədi ilə satıldıqları haqda da informasiyalar var. Azərbaycan həmçinin Özbəkistan, Qırğızistan, Moldova, Türkiyə və Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə seksual istismar məqsədi ilə satılan qadınlar üçün transit ölkədir. Azərbaycanda bir neçə il öncəyə qədər insan alveri problemi cinayət qanunvericiliyində təsbit edilmədiyindən, bu sahədə mübarizə də daha çox qeyri-hökumət təşkilatları səviyyəsində aparılırdı. 2004-cü ildə Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli fəaliyyət planı təsdiq edilib. Daxili İşlər Nazirliyinin insan alverinə qarşı mübarizə idarəsi yaradılıb. Nazirlikdən verilən informasiyaya görə 2007-ci ilin 1-ci rübündə insan alveri cinayəti üzrə ölkədə 75 hadisə aşkar edilib. 79 şəxs məsuliyyətə cəlb olunub. 20 nəfər insan alverinin qurbanı kimi tanınıb. Yeni qüvvəyə minən cinayət məcəlləsi insan alveri ilə məşğul olanların 5 ildən 15 ilədək azadlıqdan məhrum edilməsini nəzərdə tutur. Qadınların cinsi istismarı insan alverinin ən geniş yayılmış növüdür. Bu işlə məşğul olan cinayət şəbəkəsi üçün əsas ov yeri inkişaf etməmiş ölkələrdir. İnsan alveri qurbanlarının sosial reabilitasiyası ilə məşğul olan Təmiz Dünya İctimai Birliyinin başçısı Mehriban Zeynalova deyir ki, insan alverinin qurbanları əsasən sosial yönlən müdafiəsiz şəxslər olur.
Qadınların bir çoxu problemlər içərisində də onların evləri yoxdur, onların təminatı lazımı səviyyədə deyil. Burada əməyə münasibət, qadının əməyə münasibəti, birdən varlanmaq hissi, cəh-cəlal, ailədə problemlər bəzən buna çox təsir edir.
İnsan alverinin miqyasına görə yalnız narka bizneslə müqayisə etmək olar. Ancaq bu, onlar arasında tək oxşarlıq deyil. Hər iki biznes növü bu işlə məşğul olan cinayət şəbəkəsinə olduqca böyük qazanc gətirir. Mehriban Zeynalova belə deyir.
Təsəvvür edin ki, əgər bir insan alıcısı bir ay ərzində 10 nəfəri aparırsa və 10 adamın hərəsi 100 min, 150 min qazanc gətirirsə və təsəvvür edin ki, bunlar küllü miqdarda pul qazanırlar. Qaydanların hansınısa cibində bir 1000 dollar olduğunu mən görməmişim.
Cinsi istismarla üzləşən qadınların bu şəbəkədən qurtulması son dərəcə çətindir. Onlar güclü mühafizə olunan qapalı məkanlarda saxlanılır. Bu halda qurbanlar yalnız müştərilərinin eytimadını qazanaraq kənara informasiya ötürməklə qurtula bilirlər. Bizim şərtə adı Sevil olan qəhrəmanımız kimi. 3 il öncə Bakıda tanış olduğu bir qadın onu dükanda satıcı işləmək adı ilə Türkiyəyə aparıb. Ancaq İstanbulda onu bədənini satmağa məcbur ediblər. Sevil deyir ki, Bakıda tanış olduğu qadının oğlu saxlandığı pritonun sahiblərindən olub. Burada o, hər gün 12-15 kişiyə seksual xidmət göstərib. Müştəriləri onunla bir saatlik görüş üçün 80-120 dollar ödəyiblər. Ad günündə Priton sahibi Sevili çox gəlir gətirdiyinə görə özünə məxsus şəkildə mükafatlandırıb. Onu bir gündə 60 kişiyə xidmət göstərməyə məcbur edib. Priton sahibi gələn tanışları bildirirmiş ki,
mən bunu satıram, heçinə pul da vermirəm, bunu qul kimi, kölə kimi ağzını bağlayıb, heyvan kimi işlədirəm, pulunu da alıram əlindən. Məni əməli başlı əsarətdə saxlayırdı o. Oğluyla.
Türkiyəyə gedəndən təxminən 8 ay sonra Sevil müştərilərindən biri ilə polisə öz yeri haqda bilgi ötürə bilib. Daimi müştəri Priton sahibini Sevili bir neçə saatlıq evinə aparmağa razı salıb. Pritondan çıxan Sevil 10 dəqiqə sonra geriyə polislə qayıdıb. Polisə ifadəsində Sevil başına gələnləri olduğu kimi danışıb.
Sənətlərim əlindən alıb, məni dedim burada əsir kimi tutub saxlayır. Sənin üzünə şüram çəkdirərəm, səni kürtlərə verirəm, ayaqlarını, qollarını qırdıraram, səni şikast bıraxaram, ondan sonra sən heç bir şey yararsız adam olar.
Artıq iş üzrə həm Türkiyədə, həm də Azərbaycanda cinayət işi açılıb. Yaxın zamanlarda şəbəkənin Türkiyədəki üzvlərinin Azərbaycana deportasiyası gözlənilir. İndi Sevil Təmiz Dünya İctimai Birliyinin himayəsi altındadır. Belə faktların sayı çox olsa da, qurbanlar həm mental məsələlərə görə, həm də qorxudulduqlarından hüquq mühafizə orqanlarına üst tutmağa çəkinir. Bəzən isə qaldırılan cinayət işlərində qadının insan alverinin qurbanı olub-olmaması məsələsi mübahisə doğurur.
Olur ki, həyatında müxtəlif kişilərlə ünsiyyət olmuş olur və yaxud görüşmüş olur. İnsan alverçiləri onları da cəlb eləyəndə, məsələn, indi məhkəmələrdə belə bir söhbətlər hərdən gedir ki, onsuz da o fahişəliklə məşğul olurdu. Yəni, nəsə dəyişmir ki, onlar müdafiə layiq deyillər. Bəzən sübuta yetiriləsi məqamları tapmaq da olmur. Məsələn, məhkəmə prosesləri zamanı belə suallar ortaya çıxır. Əgər insan alverinin qurbanı deyirsə ki, mən bir gündə 12 nəfərə xidmət göstərmişəm. Soruşurlar, sənin orada kassan var idi. Həqiqətən sübut eləmək çox çətin olur ki, o insan alverinin qurbanı olub bu, olmayıb bu. Amma bunun üçün insan alverinə qarşı mübarizə idarəsinin də beynəlxalq təşkilatların tövsiyələri nəticəsində təlimatlar var ki, o təlimatlara uyğun verilən suallar əsasında insan alverinin qurbanı olub olmaması müəyyən edilir.
Bu reportajı ətraflı xüsusi reportajlar proqramında qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirdiniz. Proqramı mən aparırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağollaşıram. Amma bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz davam edir.